Esanakoa, tertuliarekin segituko dugula Kale Gorrian eta, bueno, aipatu orain, bueno, nere ahotsa entzuten duzuela, gaur nolabait egun berezia delako, Eider Olazerrek baditu, bueno, beste kontu pertsona batzuk eta beranduxago hasiko dio edo kingo dio berak saioari, goizeko 11etatik aurrera berak helduko dio, normalean, bueno, tertuliak berak egiten dituelako, bueno, beintzat bigarren tertulia hauek, edozein kasutan bakizu atal honetan, nolabait ikuspegi sozialagotik edo kultura eremutik begiratzen diogula gaurkotasunari, eta horretarako bi gonbidatu ditugu gurekin, batetik Maritxu Lopepe, laborari aldizkariko koordinatzailea, egunon, eta ongit horri, Maritxu.
Bai, egunon zuri ere.
Egunon bai, eta bestik, Mikel Goñi kazetaria eta zinea.eu atariko arduraduna, egunon Mikel.
Egunon.
Beno, hasteko eta behin, Iparre Euskal Herrira begira jarriko gara, Parisko gobernuak Iparre Euskal Herriko lurralde elkartetik kanpo utzi nahi duelako, edo utzi nahi duelako Nafarroa Beherako bi eskualde, horrela, bueno, ba, ondorioz, behar noren parte izatera igaroko liatezke, bi Euskal Herriko bi ere muebek. Maritxu, zuri, gertutik, ukitzen dizulako gai honek, Nafarroa Beherako azarelako, kontaiguzu, ze ondorio izango dituzken honek guztiak?
Beraz, hor, bon, Frantzia mailan ari da pixkat lurraldea ber moldatzen edo, bada memento untan erreforma bat, eta erreforma horren barne, gaur egun Ipar Euskal Herria Pirene Atlantiko Departamenduan da, badira berroita amabi zati edo kantonamendu deitzen ditugu, eta nahi dituzte zati bi egin, ogoita zazpirat pasatu, eta beraz, ber moldaketa hortan, batzu elgarretaratzen dira, eta zuk aipatzen duzun kasu hortan, beti danik alare, naiz eta ezten ezagupen ofizialik eta bada olako eremu eskolegi biharno eremu hori atxikia dena, eta hor hautsialitaike, Nafarroko bi kantonamendu lotzen baitituzte, edo lotu nahi baitituzte, biharnoko biri, horiek dira beraz Ioldiko kantonamendia eta Mikuzekoa, eta ez dakit ze eremu izanen den konzertaziorako edo solasaldiko, baina azaruaren amostean hori ez da badatuko da autetxien artean, eta ez dakigu orai arte atxiki dute pixkat isilean zer izanen zen, jendeak itxoiten zuen, beldur gehiago bat zen Siberuaren dako, Siberua beti nahi baitute biharnuari lotu, aldiuntan Siberotarrek ez dute iriskurik, baina beste punta batetik hartu dute eskualegiaren desegituratzeko xede hori, eta wala, ez dakigu ze einetan ono baden manera horren kontra egiteko, baina argi da, naiz eta batzuk eranen duten paranoia batean txartzen girela, baina argi da Ipar Eskolegiko nortasun historiko horren hausteko egina dela gauza hori.
Eta protestak iragartzen dituzte edo hori nola aurregin? Erritar gisa diot, Maritxu.
Mementuan gobernu sozialista da Frantzian, hor sozialisten eskutik dira egiten proposamen horiek, eta biztan dena eskualdunek eta berzalek etzaio egokia, baina tokiko eskuinari ere etzaio egokia. Hor atzo, hemen departamentuko eskuineko buruak adierazten zuen argiki ber moldatze hori pentsatua zela sozialistek ondoko hauteskundetan orai eskuinak duen lujalde batzuren jabetza zezan, eta hor, Baxenafagoko historio guntan aipatzen diren kantoramenduetan hori dela helburua dio eskuinak ere, hemen historikoki alare eskuinak badu indar bat, eta ber moldatze horrekin pentsatzen da sozialistek berreskura lezaketela aspalditik eskuinak duen lujalde bat. Ordean, eskuina ez da zenta gainera bermoldatze hortan autetxiko purua ere zatibi egiten da, naiz eta berden titular dun bat eta ordezko bat, eta parekotasuna sartzen da. Nolaz hemen oraindik autetxiak hainitz gizonezkoak diren, parekotasuna eta autetxi kopurua apalduz, batzuk beren lekoa galduko dute. Ordan, bon, ez da menturaz lujaldearen onerako duten borroka batengatik, baizik eta beren helburu pertsonaren dako duten helburu batengatik, pentsatzen dut alare borrokatuko direla, eskuinetik ere gauza hori ez da din egin. Ordan, gero zer indarrukanen duten, zer xantza baden irabazteko, bon, berria, guai, dira zomaitegun dina da, eta voilà, borroka edo erresistentzia antolatzen ari da, baina momentuan ez dakigu susen nola eginen den.
Bueno, ondo berituzue beste gai bat ere jarri nahi nuen, mai gainean Frantzian estatuan jarraitu behar dugu hori bai, polemika piztu den beste gai bat erreparatzeko, bakizue kanporatu izan den gazeko soborraren auzia zitzen behar dugu, gogora ekarriko dugu pixat entzuleak kokatzaren, urriaren 9an Frantziatik kanporatu zuela, Parisko gobernuak ustez nazionalitateko soborra zuen gazte bat, ijitu etniakoa, Italian jaiotakoa da bera, baina txiki-txikiadik, bueno, Frantzian bizitakoa, eta ez du bere burua kosobar sentitzen. Kontua da eskolako bidaia eskursio batean, eta oda harrigarriena, eskursio horretan zegoela poliziak atxilotu eta kanporatu egin zuela, eta egun batzuk geroago sortu zen polemika guzti horrekin, ba, azkenan François Hollandek, François Hollande presidenteak, bueno, Frantziara itzultzeko baimena eman ziola gazte honi. Eta baita ere aipagarria gazonen erantzuna, zer esan zuen, bueno, ba, bela, bera ez dela Frantziara itzuliko, bere familia osoa Kosobon utzita, hain zuzen, bueno, Frantziar estatuak edo Frantziar gobernuak neskatilari emandiorako baimena itzultzeko, baina ez familiari. Eta Maritxu, Mikel, honen guztiaren erdian, polemikaren erdian, migrazio politikak ez da, kasu honetan Elisioko edo Parisiko migrazio politikak eta jarrera ere.
Bada bai, bai. Bueno, azteko lehenik da, aztakeri bezala agertzen zaigu hau guztia, baina, bueno, azken batean Europako batasunean dauden migrazio politikak aztekeriak dira. Orobar, hau oso ikusgarria edo behintzat nabarmena gertatu den zerbait izan da, ba, bueno, ba, adin txikiko bati buruz ari garelako, eskola tartean dagoelako, baina, bueno, ezago periodikoak begiratzea besterik, Lampedusakoa ikusteko, edo Algezirasen behin eta berriro gertatzen diren gauza hauek. Eta azken baten, ba, bueno, ba, zuk diozun bezala gai zabalagoa da migrazio politiken asuntua. Ez, gure lehen munduko, bueno, momentu honetan krisian dagoen lehen munduko hau babestu kanpoko etxaietik edo kanpotik lapurtzera datorrenetik babestu nahi izate horrek sortzen ditu horrelako zentzugabekeriak, ez? Eta bitxia da, Frantziar estatuaren kasuan, ba, bueno, Manuel Valls izatea baita ere etorkinen ondorengoa eta bera baino lehenago horrelako politika zorrotzak edo gogorra indarrean jarri zituen Sarkozy bera ere etorkinen ondorengoa izatea eta esaten zu, bueno, jende honek ez du bere historia pertsonaletik noski, beraiek segurunera beste mota bateko etorkintzat edo migratzarietzat izango dute beraien burua, baina harrigarria da, beraien gandik ere etortzea, ez? Beraien esperientzia pertsonalak ezertarako ez balio izatea.
Bueno, harrigarria da, Maritxu, eta Minkelek aipatzen zuen aritik tiraka, kasik-kasik, alderri sozialista, bueno, ba, UMP edo François edo Nicolas Sarkozy baino gogorragoa migrazio politikekin eta etorkinekin.
Gogorragoa ez dakit, baina antzeko hasteko ba, eta ez kakotxinazian edo sozialisten ganik etortzen delako gogorago ikusten da, baina gero eta gehiago Valls eta Sarkoziren arteko konparaketak egiten dira Frantzia mailan eta egia erran berdinak dira, hori ala da. Bon, gero ez dakit jom edo irrituen gai horrekin ikusi da mediatikoki izan dela afera handi bat, zenta gertatu den formagatik, ateraldian zen, eskola ateraldian, autobusa geldiazten dute, jausten da, eta poliziak eramaiten du, ara, baina biharamun goizean izan balitz, eta etxean hartu bazuten goizeko zazpietan familiarekin, neokek ez zuen jakinen, eta neokek ez zuen deus eganen, hori erraiteko, hor, agirian emaiten dela kasu bat, baina horako kasuak gertatzen direla hori baino ardurago, badira, irabete guziz horakoak, imigrazio politika bara, eskuineko berdin-berdina da, hor, mementuan badira sondaiak eginak direnak eta eskuinekoek dute gehienik txalotzen Valtzen politika, eta hori bai eskerrekoa eskerrekoa dagon edo bere burua eskerrekoa daukan gobernu batengatik ganik ez da bat ere normal alare mediatikoki egin balin badu olako efetua hor egun ateratzen dira ere sondaia batzu erraiten dutenak frantsesen erdiak edo ez duela bait ezpada ongi ikusten neska hori itzultzea frantziarat. Beraz, hor ere ikusten da sortzen dela emozio bat edo, baina gero behar balin bada urrunago joan probleman, ordean ez dakit, irrituak ere menturaz gaizkiago ikusiak direlako beste populu bat zuri konparatuz edo, hortik heldu den edo, baina Frantzia ez dakit, ahaspres denez ere imigrazio politika normal edo zuzen bat zuren onartzeko azkenean.
Aizu eta neskatilean jarrera zer iruditu, ausarta izan delako, ez? Polemika honen guztiaren aurrean, berak planto egin delako, argi esan diolako Frantziako gobernuari, bere familiari gabe ez dela itzuliko, nahamentzeko ere, ez? Neska honen jarrera.
Bai, agitzeko da, gauza da ere 15 urtetan eta prentsa guztiaren aintzinean jarria zirela eta behar da jakin jardokitzen, baina bere jardokipenak ere badu bere logika, nola berak onar lezake itzultzea frantziarat, bakarrik 15 urte ditu, nun biziko da, nola biziko da, zer ahalekin, menturaz nahikeria bada itzultzeko, baina ausarzia edo logika da ere, erraitea, erabakionek ez du zentzurik, zendako ni itzuli bakarrik.
Kultur gaiei eutxiz, eta pantaila handira behira jarriz, pare bat zinema jaialdi aipatu harritugu gaurkoan denbora baldin bakau. Azteko, Mikel, ate joka dugula Donostiako beldurrezko zinemaldia edo zinemaren astea, bertaratzeko, hori, bertaratzeko asmorik bai?
Bai, printzipioz bai, ikusiko dugu ze tartea eta daukagun, baina bai, gaur bertan hasiko dira emanaldiak, naiz, eta, Donostiako zinekluba den, Kresala zineklubak dagoeneko astelenean egin zuen, klasiko baten pantailaratzea, ez? Eta, geroa badago, girean. Eta hain zuzen ere, nik uste dut hori dala gaur egungo zinemaldien kontua, ez? Giroa eta inguruko filmen inguruan gauzak sortzea. Azken baten teknologia berriekin kasik ia edozein film edo ikus daiteke gure etxean, ez pantaila handian, baina orduan nik uste dut orain gertatzen ari dela festivalekin nolazpait zinemaren sozializazio edo sozializatze esan nahi bai dut, azken baten ekitaldi soziala sortzen da zinemaren inguruan eta Donostiako Fantasia eta Beldurrezko zinemaren astea aspaldian izan da horrelakoa, gauzarik bereziena da emanaldietan sortzen den giroa. Aurkezpenetan jendeak txalotzeko edo gauza ez dakit. Sortzen den giro berezia, ez da bakarrikoa film bat ikustea, da ondukoarekin komentatu alizatea eta
Garai batean Mikel okerrez baldin banaiz, jan edan erre dena zan posible, ez? Beldurrezko zinema.
Nik esan behar dut Donostiako antzoki zarrean erre izan detela eta jan izan detela, bai, eta de hecho ambiguak hau da, bertan dagoen bartxiki horrek funtzionatu du hainbat urtetan. Orain 24 urte hasi izan beldurrezko zinemaren astea eta lehenengo urtetan hori jaia zan. Are gehiago emanaldi luzetan, igual goizeko 5 aldea ordu txikitan bukatzen ziren emanaldi hoietan, ez?
Jaia zan, orain gauza pixkata aldatu dira aurten, Mikel ez dakit bakizu, baina bakizu Donosti arrezutela 200 urte betetzen direla, eta uste horrek ere, bere lekutxoa izango duela, ez? Fantasiazko zinemaldian.
Bai,
zombien desfile bat egingo dute, ez? Horrekin lotuta, edo...
Azkenek urtetan horrelako ekitaldi txo batzuk egiten dira, zinemaldia bera kalera ateatzeko, Ez igual antolatzaileek zuzenek sortutako zerbait, baizik eta bueno, ba, jendearen parte hartzearekin eta sortzen da zombien desfilea. Eta aurten Danborra da zeta, zombien filmei omenaldia eginez, baina noski, 200 urteurren hori, ospatzeko, ba, bueno, ba, duela 200 urte hildako donostiar hoiek ibiliko dira berriro ere, zutik Donostiako kaleetan barrena.
Bueno, ba, egia zen ikusgarria eta ikustekoa duela 200 urte, bueno, ba, erantzitu zen horiek, berri hori, bueno, ba, zombi moduan bizi berrituko direra, eh? Poztekoa, neurri handi batean, behintzat, eh? Berluzko zinemaldiak, albiste hori ere gartzea. Bueno, konto bekaldu batera utzita, baina zinemaldi, beldurrezko zinemaldia edo zinemastea albo batera utzi gabe. Mikel, ez dakite gomendio hori emate do baduzun gai ez aldatu horretikan, egia esan filme asko direlako, film luzeak, film laburrak, denetari dago, aste honetan zehar, zuk zerbait nagarmenduko zenuke?
Ez daukat hola favoritorik, ez naiz hola gehiegi, ba, bueno, ba, bai aurkezpenean izan nintzen, eta ikusi nintzen hola, bueno, ba, izenak eta zautzen ditut batzuk, baina ez nuke nabarmenduko ezer. Bueno, hola, ez daukat, hola ezer nabarmentzeko. Bueno, ez baldin bada, ba, bueno, ba, Victoria Eugenian egingo diren manaldiak, ba, euskerazko azpitituloekin jungo direnak, eta, bueno, ba, interesgarria da, bai, ba, jatorrizko bertsioan ikusten diren gauza direlako, eta baita ere, ba, bueno, euskeraz ere zinema gozatzeko aukera egongo dalako.
Bueno, ba, ez da txarra, nabarmen duzun itzordu hori. Endaian berriz, eta horren bai bukatzeko oso enbora gutxi durako, Endaia Film Festival, lehen zinema jaialdia oso duzen pasaden urriaren 17-19, jaialdunen helburua, bueno, euskal zinema, euskarazko zinema, ipar euskal harrian ikusteko erraztasunak ematea, hori horiek guztiak ziren helburuak, bueno, ez ziren helburu eskaseak, egia esan, ezakit barnaldetik bertaratzeko modurik izan zenuen, Maritxu?
Ez, eniz izan, berbe mentuan bazen beste itzordu bat ere jarritzen Lujama Saloina eta nahiago izan dut ara joan zinema festivala baino eta ez dut bat esegituen daian pasatu dena.
Bueno, eta zemuz lurran ba, Maritxu, aprobetxatu.
Lujama, untsa. ez, Usaiako giro biziki ona zen eta ara pixkat iritajeri ere barnekaldeko eta laborantza zuzenago baten mezua pasarazi da eta uste dut itzordu kausitua izan dena aurtengoa ere.
Bueno, hementxe utziko gaurko tertulia, aste honetako azkenekoa, beraz Mikel Goñi, Maritxaro Pepe, mi esker bioi, eh?
Bai,
ondo segi.